Milí posluchači, ve třetí kapitole knihy Josue, kterou dnes otevíráme, vidíme boží lid, jak vstupuje na půdu zaslíbené země. Dávný boží slib, který kdysi dostal Abraham, dochází svého naplnění. Přechod řeky Jordán je i jakýmsi prokázáním vyzrálosti víry Izraele. Izrael i kdysi z Egypta odcházel na základě víry v boží péči. Díky své víře přešel Rákosovým mořem a putoval pouští, ale přechod přes Jordán byl ještě přece jen něco jiného. Přechodem Jordánu za sebou Izraelci zbořili mosty. Už nebylo možné jít zpět. Zůstali v nové zemi tváří v tvář všem dříve tolik obávaným nepřátelům s jejich vojsky, válečnými vozy a opevněnými městy. Začasného jitra vytáhl Josue se všemi Izraelci ze Šitýmu, až přišli k Jordánu. Tam přenocovali, dříve než jej přešli. Když uplynuli 3 dny, prošli správcové táborem a přikázali lidu, jakmile spatříte schránu smlouvy Hospodina svého Boha a lévijské kněze, kteří ji nesou, vytáhnete ze svého místa a půjdete za ní. Mezi vámi a ní bude ovšem odstup zhruba 2000 loket. Nepřibližujte se k ní. Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Josue, 3. kapitola, 1–4 verše. Hospodin dal příkaz a Josue ten příkaz zprostředkovává lidu. Vidíme Josua, jak stojí plně na místě Mojžíše, svého předchůdce. Byl pověřen Pánem Bohem a proto může přikázat i kněžím, jak si mají počínat. Na počátku obsazování zaslíbené země Pán Bůh potvrzuje Josuovo postavení stejným způsobem, jako prokázal Mojžíšovo pověření u Rákosového moře. Národ projde korytem řeky suchou nohou. Před lidem bude postupovat truhla smlouvy, nesená lévijskými kněžími. Mezi truhlou a zástupem Izraele však musí zůstat odstup. K Pánu Bohu není možné se přibližovat jen tak. Josue pak vyzval lid. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Potom Josue řekl kněžím, zvedněte schránu smlouvy a ubírejte se před lidem. I zvedli schránu smlouvy a šli před lidem. Hospodin řekl Josuovi, dnešního dne jsem tě začal před zraky celého Izraele vyvyšovat, aby poznali, že jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Požadavek posvěcení lidu zřetelně ukazuje na bohoslužebný charakter celé události. Do zaslíbené země povede svůj lid Hospodin sám. Proto je třeba celý národ odpovídajícím způsobem připravit. Pán Bůh nenávidí hřích, proto je třeba alespoň symbolicky znázornit, že lidé jsou ochotni od svých vin odstoupit. Možnost skutečného posvěcení ovšem přinese až mnohem později oběť Pána Ježíše Krista, pravého, smírčího, božího beránka, obětovaného za lidské hříchy. Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod, Jordán je vždycky včas žně rozvodněn daleko z břehů, tu vody řítící se zhora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretánu. A ty, které tekly dolů k pustému moři, k moři solnému, se vytratili. Tak přešel lid naproti Jerichu. Kněží nesoucí schránu Hospodinovi smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. Tolik ve 3. kapitole knihy Josue, verše 15 až 17. Když se nohy kněží dotkly říčního dna, stalo se cosi zvláštního, zázračného. Voda se vytratila. Místo rozvodněného toku, a Jordán bývá v tomto ročním období hodně rozvodněný, se před Izraelci ukázalo suché dno. A biblická zpráva dodává, že se vody zastavily daleko odtud, kdesi na severu. Izraelcům se voda tedy ztratila z očí. Obyvatelé západního břehu se možná domnívali, že jim žádné akutní nebezpečí nehrozí, že Izraelci budou potřebovat minimálně několik dní, možná i několik týdnů, aby překonali vodní proud v tomto stavu. Boží zásah však naprosto změnil situaci. Během překvapivě krátké doby se celý izraelský zástup objevuje na druhé straně řeky. Náš učitel John Vernon McGee vysvětluje událost zastavení jordánských vod ještě i obrazně. Říká, že smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista zničili překážku, která bránila vstupu do Boží blízkosti. Velmi daleko, už u Adama. Skutečně, Kristovo odpuštění platí nejen pro hříchy spáchané až po vzkříšení Pána Ježíše Krista, ale i pro všechny hříchy dávné minulosti. Kristova milost sahá k těm, kdo věří, až po Adama. Na druhé straně dosahuje i do naší doby a přes ní ještě do budoucnosti. Kam až, to už nikdo z lidí není schopen dohlédnout. A my se tak dostáváme ke čtvrté kapitole knihy Jozue, která na událost třetí kapitoly plynule navazuje. Když celý ten pronárod do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi: vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. Lid Izraele přešel bez nehody na druhou stranu rozvodněné řeky. Tehdy Jozua oslovil Hospodin a přikázal mu vynést zprostřed řeky kameny. Jozue tento příkaz zprostředkovává a současně vysvětluje. 4. kapitola, verše 6 a 7. To bude mezi vámi na znamení, až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat. Čím jsou pro vás tyto kameny? Odpovíte jim: vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy. Když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům pamětním znamením na věky. Jak nesmírně důležité je připomínat dětem i boží skutky minulosti. Síla Izraele byla a dodnes je v tom, že tento národ nezapomíná. Není to náhodou. Pán Bůh je tomu vytrvale učil. Izraelci učinili, jak Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu 12 kamenů podle počtu kmenů Izraelců, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přešli s nimi na místo, kde se chystali přenocovat. Tam je složili. Též na místě uprostřed Jordánu, kde stály nohy kněží, nesoucích schránu smlouvy, postavil Jozue 12 kamenů a ty tam jsou až dodnes. To jsou verše 8 a 9. Dvakrát 12 kamenů, jednou v řece, jednou na břehu. Tyhle kameny mají pro všechny časy připomínat boží skutek, který provázel vstup Izraele na území zaslíbené země. Řekli jsme si, že v knize Jozue není vhodné považovat zaslíbenou zemi za obraz nebe, protože v nebi nebude docházet k žádným bojům. Náš McGee k tomu cituje z listu Římanům ze 6. kapitoly úsek od 1. po 4. verš. Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. John Vernon McGee připomíná, že Pán Ježíš Kristus vstoupil kvůli nám do smrti. O tom vlastně obrazně mluví i náš příběh z knihy Jozue. 12 kamenů postavených doprostřed říčního dna vytvořilo památník, který se díval kupředu na Kristovu smrt. 12 kamenů vynesených ze dna Jordánu a postavených na západním břehu dalo vzniknout památníku Kristova vzkříšení. Pán Ježíš Kristus zemřel téměř před 2000 letími z našeho pohledu. A apoštol Pavel velmi jasně říká, že každý křesťan kterékoliv doby, skrze svou víru pokřtěný v Kristovo jméno, prožívá ztotožnění se svým spasitelem. Podle našeho McGee je škoda, že slovo křest bývá po celých 20 století překládáno a ne vykládáno. Původní řecké slovo, které je do češtiny překládáno slovem křest a které je v našich představách spojováno možná s politím, pokropením či ponořením, ve vlastním smyslu znamenalo právě ono ztotožnění. Křesťan je s Kristem spojen ve smrti i ve vzkříšení. Pán Ježíš zemřel na našem místě, jeho smrt byla naší smrtí. My všichni, pokud jsme se mu vírou odevzdali, jsme zemřeli na Golgotě s ním. A jako vstal z mrtvých on, tak jsme vstali i my k novému životu. To není jen věc budoucího vzkříšení, ale je to věc dnešní skutečnosti. Vždyť věčný život není jen věcí nebe, ale i současné skutečnosti. I život současného, na zemi žijícího křesťana. Je životem bez konce, protože jde o život v Kristu. Nejvýznamnější kvalita věčného života není jeho neomezené trvání, ale především jeho kvalita. Je to život s Kristem, život ztotožnění s ním. O této nové skutečnosti, skutečnosti nového života s Kristem a v Kristu, hovoří i epištola Efeským. Připomeňme si z její 2. kapitoly pár veršů. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Vždyť jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil, spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Takže, milí posluchači, křesťané, ti, kdo se znovu zrodili vírou v Pána Ježíše Krista, jsou občany nebeského království, jako se Izraelci stali občany zaslíbené země. V okamžiku, kdy překročili Jordán, z Božího rozhodnutí to byla jejich země a oni přechodem Jordánu vstoupili do tohoto Božího daru. Desátého dne prvního měsíce vystoupil lid z Jordánu. Utábořili se v Gilgálu, při východním okraji Jericha. Oněch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, postavil Jozue v Gilgálu. Řekl Izraelcům, až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co je to za kameny, seznamte své syny s tímto. Izrael přešel tento Jordán po suchu. Ano, Izrael přešel Jordán po suchu a na památku tohoto přechodu vznikla svatyně, nebo kruh kamenů, Gilgál. V budoucnosti bude podnětem k otázkám mladších generací a také příležitostí k připomenutí a vysvětlení Božího činu záchrany. Kameny se stanou svědky a k jejich svědectví mají být připojována i slova generace otců. Tak má být zajištěna kontinuita vědomí Izraele, kým je. Vzpomínky na boží vykoupení a boží péči. Hospodin váš Bůh vysušil před vámi vody Jordánu, dokud jste nepřešli, jako to učinil Hospodin váš Bůh s Rákosovým mořem, které před vámi vysušil, dokud jste nepřešli, aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova, a abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Jozue 4:23 a 24. Co bylo vlastním důvodem zázraku, jak u Rákosového moře, tak u Jordánu? Ukázat boží moc, jak pohanům, tak i Izraeli. Mezi Izraelci to mělo vzbudit bázeň před Hospodinem, tak to říkají citované verše. Pro Izrael byla vzpomínka na přechod přes Jordán jednou ze vzpomínek, které tomuto národu dali sílu přežít staletí pronásledování. Vzpomínka na vstup do zaslíbené země byla svědectvím o boží nepřestávající péči. A význam těchto událostí pro pohanské národy? To je hodnota této události i pro mne a pro kohokoliv z vás, milí posluchači. I kvůli nám se odehrávaly všechny tyto podivné starozákonní příběhy. I pro nás jsou svědectvím o boží moci. Na závěr úvah o 4. kapitole knihy Jozue si všimněme ještě, že tentokrát nebyla vodní hladina rozdělena Mojžíšovou holí, jak se to stalo u Rákosového moře. U Jordánu vstoupila do řeky nejprve truhla boží smlouvy. Její přítomnost rozdělila Jordán. Pán Ježíš Kristus vstoupil jako první do proudu smrti, aby jej přerušil, aby v něm otevřel bránu. A tak každý, kdo se Pánu Ježíši Kristu oddává, může vstoupit ze své smrti ve hříchu do nového života v posvěcení. Kapitola knihy Jozue nám představuje poslední přípravy, kterými prochází národ i sám Jozue před zahájením bojů o zaslíbenou zemi. Není dobré vstupovat do duchovního boje bez přípravy. Hospodin si svůj lid připravuje. Kromě toho připravuje i okolnosti, do kterých tento lid má vstoupit. Takže 5. kapitola knihy Jozue, verš 1. Když uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu, a všichni kenánští králové při moři, že Hospodin vysušil před Izraelci vody Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. Základní příprava pro boj božího lidu není příprava vojenská, ale příprava duchovní. Je potřebné upevnit víru bojovníků, znovu je naučit spoléhat na boží pomoc a milost. Je třeba si znovu připomenout všechna ustanovení zákona, všechny boží požadavky, které byly v době putování pouští často zanedbávány nebo úplně opomíjeny. Život kočovníků mnoho věcí nedovoloval. Celý život byl chtě nechtě provizorní. Izrael se musí nejprve soustředit na svůj vlastní duchovní stav. Z vojenského hlediska bylo jistě třeba chystat zbraně. Nebyly v nejlepším stavu, pokud je vůbec Izraelci měli. Bylo třeba cvičit vojáky, bylo třeba připravovat velitele i týmové zázemí. Pustit se do války to není jen tak. V našem textu o žádných vojenských přípravách ovšem neslyšíme. dozvídáme se něco jiného, něco mnohem důležitějšího než jen lidské vojenské přípravy. Pán Bůh sám začal připravovat okolnosti budoucích bojů. Kolikrát Hospodin rozesel mezi nepřáteli Izraele hrůzu, než se vůbec izraelská vojska přiblížila. Někdy dokonce zasáhl i tam, kde Izrael vůbec nebyl připraven, schopen bojovat. Myslím teď třeba na pozdější příběh obležení Samaří aramejskými vojsky. 4 malomocní muži tenkrát už nemohli dál snášet útrapy života v obleženém městě a rozhodli se vyjít k nepříteli. Buď zemřou hladem tady, anebo když vyjdou, zemřou rukou nepřítele. Neměli co ztratit. Za setmění tedy unikli z města, ale když došli k aramejskému táboru, našli jej prázdný. Druhá kniha královská k tomu říká, kapitola 7, verši 6 a 7, panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Zasetmění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. To byl způsob boje božího lidu. Nesmí se vzdát předem. Někdy je třeba i vyjít vstříc nepříteli, ale boží lid může počítat s boží pomocí, s božím zásahem. Jakub ve své 4. kapitole píše, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Kdo má Pána Boha na své straně, je vždycky v přesile. Pán Bůh už zvítězil. Kdo by mohl zpochybnit Kristovo golgotské vítězství? A tak se ukazuje, že církev, křesťané, potřebují bojovat především každý sám proti sobě, proti porušenosti vlastního srdce, bojovat proti vlastní nevěrnosti, proti svodům. Ale tady všude je vítězství možné jedině, když se člověk plně oddá Pánu Ježíši Kristu. Jedině tehdy, když bude čerpat sílu z obecenství s ním, to je ta síla Ducha Svatého, která pak umožňuje nový život v Kristu. To je naší touhou, milí přátelé, a proto si vlastně čteme i ty biblické příběhy, abychom z nich čerpali posílení víry, posílení důvěry v Pána Ježíše Krista a v to, že i v dnešní době nám může dát sílu pro nový posvěcený život. Bůh vám žehnej.